ลองเอาระบบข่าวคร่าวๆดูก่อนไหมเนาะว่าแต่ละคนมีเรื่องอะไรนะครับของผมเนี่ยมันมีข่าวเรื่องเทรเซอร์เปิดตัวคอยจอยเนาะของขิงเป็นเรื่องอะไรครับ
ไปข่าวในชุมชนนะ
โอเคโอเค
ในของไทยนี่เอง
น้องอิดอ่ะ
ไม่ใช่เป็นข่าวพี่แต่ว่าเป็นเรียกว่าประเด็นตกเถียงด้วยว่ะใกล้เลือกตั้งแล้วร้อนแรงร้อนแรง
ประเด็นเลือกตั้งน่าสนใจอ่ะซุปอะครับ
ของซุปก็ของเป็นของข่าวที่อาจารย์พิทยาเพิ่งโพสต์ไปเมื่อเช้านะครับ
เกี่ยวกับอะไรคร่าวๆคร่าวๆนิดนึงเฟ้อเงินเฟ้อเงินเฟ้อโอเคจิงโจ้จิงโจ
้ผลในที่ผมจะมาแชร์คือจะเป็นสโมสรด้านกีฬาที่แรกที่ใช้บิตคอยน์สแตนดาร์ด
สองสามวันมาเนี้ยมันจะมีกระแสที่คนทำข่าวเรื่อง Google Authenticator ที่เขาอัปเกรดขึ้นมาที่สามารถเชื่อมต่อกับ Google Account ได้แล้ว
Rightshift Podcast เสนอรายการสภายาส้มรายการที่คนบิตคอยน์จะเอาข่าวบิตคอยน์มาคุยมันๆให้คุณฟัง
สวัสดีครับสภายาส้มอีพีโซด2สวัสดีทุกคนนะครับรายการของเราเนี่ยก็จะเป็นรายการที่จะเอาข่าวที่บิตคอยเนอร์มักจะมาคุยกันเนาะวันนี้เราก็มีคนละข่าวมาให้เพื่อนๆฟังเหมือนเช่นเคยนะครับงั้นเราเริ่มที่ข่าวแรกของผมกันเลยนะครับข่าวของผมเนี่ยก็เอามาจากช่วงบ่ายนะครับเนี่ยเมื่อ9ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยมีคุณ Secret Man DF เขาโพสเรื่อง Tracer อัปเดตคอยจอยเย้
โอ้สุดยอด
Privacy in your palm
คนที่ไม่รู้ Secret Man ก็คือใครฮะ
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าสมัยท่านนี้นี่ผมว่าตัวจริงน่าจะต้องหล่อผมรู้แค่นี้โอเคโอเคผมสั่งบล็อกตัวเองเลยโทษโทษคนข่าวเนี้ยก็บอกว่าคนที่รู้คนที่ไม่รู้นะก็เย้ใช่ไหมคอยจอยอ่ะเคยได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วเราจะทำสามารถทำได้ง่ายๆส่วนคนที่รู้ก็โอเคมันทำไมมันมี2กลุ่มเนาะคนที่ไม่รู้เนาะก็จะผมเข้าไปดูในเว็บไซต์เทเซอร์เนาะเขาก็ประกาศเรื่องนี้แหละนะครับวันที่19เอพิลเนาะเดือนนี้แหละเนาะอาทิตย์10วันก่อนเย่ในทวิตเตอร์เนี่ยก็เย่เย่เย่เย่เย่กันหมดเลยนะครับผมแบบสุดยอด make governance a face again โอ้โหแบบเฮ้ยกันนะแต่ว่ามันมีเซสชั่นหนึ่งไว้เซสชั่นหนึ่งถ้าเพื่อนๆสังเกตตรงเนี้ยมันเป็นคอมเมนต์ที่บางคนอาจจะยังไม่รู้มันเป็นคอมเมนต์ที่ถูกแบนเว้ยคลิกเข้าไปดู hidden reply มันซ่อนหมดเลยเชนแอดโอ้โหด่าแล้วกันผมพูดออกอากาศไม่ได้คือด่ากันหมดอะprivacy my ass อะไรแบบ
โอ้ทำไมอ่ะ
you hack appeal mistake โอ้โหมันเป็นยังไงผมว่าเอ๊ะทำไมมันต้องด่าขนาดนี้ด้วยผมก็มาดูต้นข่าวเนาะสรุปว่ามันคอลแลบกับวาซาบิวาซาบินี่แหละตัวประเด็นปัญหาเลยเนาะเพราะอะไรทำไมวาซาบิประเด็นปัญหาเนาะวาซาบิเนี่ยมันเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันมีประเด็นมากเลยมันบอกว่ามันเริ่มจะ refuse UTXO พูดง่ายๆคือจะแบนบาง UXO ก็คือแบนบัญชีของคนบางคนอะที่แบบว่ารัฐบาลไม่ชอบส่งเงินให้อาชญากรพูดง่ายๆคือมันเกิดการเซ็นเซอร์ชิปขึ้นในวาซาบิวอลเล็ตก็คือในการทำคอยจอยเนาะและอีเทเซอร์เนี่ยดันไปร่วมมือกับไอ้วาซาบิที่ทุกคนชาวบิตคอยเนอร์ฮาร์ดคอร์แล้วกันเนาะที่ไม่ชอบกันนะครับซึ่งมันมีบางไอ้ YouTubeเจ้าดังนะครับก็คือ Bitcoin University Bitcoin University นะครับที่มีคน Subscribe เกือบ 200,000 คนเขาทำวิดีโอสอนเกี่ยวกับ Bitcoin พันกว่าวิดีโออันนี้เพื่อนๆไปตามได้นะถึงกับทำกระทู้ทำคลิป YouTube ขึ้นมาต่อว่า Tracer นะครับว่า Don't use Tracer CoinJoy หรือว่าอย่าใช้ Tracer ตัว Tracer เลยนะครับแล้วก็แบบว่า Tracer เนี่ย Betrayer ก็คือแบบ Tracer มันหักหลังโหแบบมันดุเดือดมากเลยเนาะประเด็นนี้ประเด็นแรกก็คือมันไปจับมือกับวาซาบิเนาะท่านเพื่อนก็อาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องโกรธการแบนแล้วไงก็เหมือนแบบอาชญากรน่ะแล้วก็แบนบัญชีมันเงี้ยแต่ว่าในบิตคอยน์โลกของบิตคอยน์เนาะเขาการแบนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับว่าไม่ต้องไม่มีการเซ็นเซอร์ชิพเนาะแล้วเทเซอร์จริงๆแล้วมันมีคดีก่อนหน้านั้นอีกนะถ้าเพื่อนๆจำได้ก็คือมันมีบิตคอยเนอร์บางคนไม่ชอบไปว่าทำไมมันต้องซัพพอร์ตชิตคอยเอ้ยโทษเอาอัลเทอร์เนทคอย
เอาคอย
เอาคอย
เอาคอยด้วยแล้วซึ่งบิตคอยเนอร์บางคนเขาไม่ชอบไงคือเทเซอร์มันควรจะทำซัพพอร์ตให้บิตคอยซึ่งเขาก็แก้ตัวนะครับว่าเขาจะทำเฟิร์มแวร์ที่อัปเดตเป็นบิตคอยโอลี่เพื่อให้บิตคอยเนอร์ใช้เนาะคุณก็อัปเดตเฟิร์มแวร์นั่นสิอันนี้คือเขาแก้ตัวสำเร็จแล้วแล้วเขาดันมาจุดประเด็นอีคอลแลบกับวาซาบิเนี่ยทำให้คนบิตคอยเนอร์มันเดือดขึ้นมาอีกบิตคอยเนอร์ฮาร์ดคอร์แล้วกันเนาะคือผมก็เฉยๆนะผมก็ไม่ใช้
แต่จริงๆจริงๆอ่ะพี่นิวไอ้ตัวที่เป็นเราจะใช้ถ้าเราจะใช้คอยจอยอ่ะ
มันต้องเป็นอีกมาตรฐานกระเป๋าอีกมาตรฐานอีกรูปแบบนึงไม่ใช่เหรอใช่ไหมกิ่งตอนนั้นที่เราเคยดิสคัสกันในประมาณในดิสคอร์ดอะที่ว่าต้องไปตั้งอีกกระเป๋านึงอะเพื่อที่ทำคอยจอยอะ
ใช่แต่ว่าในมุมของคนที่ผมก็ยังอ่านโค้ดไม่เป็นอะคือผมก็ยังอ่านโอเพนซอร์สมันไม่ออกเพราะงั้นอะผมก็ยังไม่ค่อยมั่นใจว่ามันเชื่อถือได้เอาจริงๆนะเพราะว่าหลักการทำงานของมันเนี่ยค่อนข้างสุ่มเสี่ยงมากเลยปกติอ่ะการที่เราจะทำคอยจอยอ่ะมันแปลว่าเวลาที่เราจะทำคอยจอยเราจะต้องเอาตังเราอ่ะไปวางรอไว้แล้ว
ใช่ครับ
ทางคอยจอยโอเปอเรเตอร์อ่ะก็จะเอาตังที่เรารอไว้อ่ะไปคราฟเป็นธุรกรรมนึกภาพออกไหมคือหมายถึงว่าตังเราอ่ะมันอยู่ในมันล็อกด้วย public key แล้วคนอื่นก็มีตังที่เขารอใน public key เหมือนกันทางผู้ที่ให้บริการคอยจอยอ่ะเขาก็จะเอาตังของคนนั้นคนนี้คนนี้ที่รู้ public key ของแต่ละคนเนี่ยเอามายำรวมกันแล้วก็ใช้ public key นะครับเป็นธุรกรรมขึ้นมาแต่เขาจะเซ็นธุรกรรมไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มี private key นี่ถูกป่ะ
ใช่
กระบวนการในการทำให้มันเกิดการเซ็นที่เนี่ยเขาก็ต้องส่งไอ้ตัวธุรกรรมนั้นมาที่แต่ละคนและให้แต่ละคนเซ็นปัญหาก็คือการทำคอยจอยให้ได้ประสิทธิภาพสูงนะเพิ่มไปวิธีเยอะมันต้องทำหลายรอบแล้วใครมันจะมานั่งแบบทำ50รอบไปแล้วก็กดซ้ายกดซ้ายกดซ้ายกดซ้ายกดซ้ายกดซ้ายใช่ไหม
ต้องเซ็นใหม่ทุกรอบถูกไหมถ้าเอาให้จริง50รอบต้องเซ็นทุกรอบ
ถูกซึ่งในหลักการมันเป็นอย่างนั้นและมันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราใช้วาซาบิแล้วไม่ได้เกี่ยวเฮเซอร์นะใช้วาซาบิเฉยๆทำคอยจอยด้วยวิธีการนี้ก็คือว่าเราจะต้องเอาตังของเราไปใส่ไว้ในวาซาบิวอลเล็ตที่เป็นฮอตวอลเล็ตในคอมพิวเตอร์เพื่อที่ว่าเวลาที่ผู้ให้บริการคอยจอยส่งธุรกรรมกลับมาไอตัววาซาบิของเราอ่ะมันก็จะเซ็นเองอัตโนมัติคือเราไม่ต้องกดอะไรเลยแต่เหมือนเราตั้งไว้ว่ามันเซ็น50รอบอะไรเงี้ยมันก็จะเซ็นไป50รอบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็จะทำอัตโนมัติมันก็ช่วยในความสะดวกก็คือเพราะงั้นอ่ะการทำคอยจอยเราก็ต้องเปิดคอมพิวเตอร์เราไว้ตลอดกระบวนการนั่นคือเดิมก่อนที่มีฮาร์ดแวร์วอลเล็ตทีเนี้ยพอมีฮาร์ดแวร์วอลเล็ตสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็ต้องเสียบเทเซอร์ของเราคาไว้กับคอมแล้วปัญหานั่นแหละคือปัญหาแล้วเทเซอร์เรามันเซ็นธุรกรรมได้โดยที่เราไม่ต้องกดยืนยันที่ตัวมัน
มันเสี่ยวนะอย่างนั้นนะ
มันเสี่ยวนะเพราะว่า
ไม่อย่างนั้นเออมันค่อนข้างเสี่ยวนะ
มันกลายเป็นฮอตวอลเล็ตได้เลยใช่ไห
มเวลาที่เราพูดถึงความปลอดภัยของฮาร์ดแวร์วอลเล็ตที่ทำให้มันปลอดภัยจากการแฮกอ่ะมันคือว่าอ่ะเราเสียบฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเราไว้กับเครื่องคอมแต่ว่าเวลาที่จะเซ็นธุรกรรมโอนแต่ละครั้งอ่ะเราต้องมากดฟิสิคอลบัตตอนก็คือปุ่มที่จับต้องได้บนตัวมันถึงจะเซ็นออกได้แต่เนี้ยเขากำลังบอกว่าไอ้เฟิร์มแวร์เวอร์ชันใหม่เนี้ยมันสามารถที่จะเซ็นธุรกรรมได้
โดยที่ไม่ต้อง
แตะตัวมันแล้วคำถามคือถ้าสมมติว่าบังเอิญมีช่องโหว่อ่ะแล้วมีใครสักคนรีโมทเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วเราบังเอิญเสียบไมค์คาไว้อะเทเซอร์คาไว้อะมันมีโอกาสหรือเปล่าที่เครื่องมันจะเซ็นเองหรือเราไม่ได้กดปุ่มอันนี้คือการที่ส่วนตัวตั้งข้อสงสัยโอเคแหละเขาอาจจะบอกว่าถ้าสงสัยก็ไปอ่านไอ้ open source code ดูสิแบบว่า code อะไรเงี้ยแต่ว่าก็อ่านไม่เป็นอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ไงว่ามีช่องโหว่หรือเปล่าไงถูกป่ะเอองั้นก็คือถามว่าเสี่ยวไหมไม่เสี่ยวนะ
ผมก็ว่าทำไมคุณไอ้ Bitcoin University เนี่ยเขาบอกว่าให้เปลี่ยนไปใช้ hardware wallet ตัวอื่นโคคาร์ดอะไรอย่างงี้เลยผมคิดในแง่นี้ก็อันตรายเลยนะ
ไอคลิปของ Bitcoin University ผมก็ดูเหมือนกันสิ่งที่เขาโฟกัสอะเขาไม่ได้โฟกัสที่ตัวเรื่องเกี่ยวกับตัวเทเซอร์นี่หมายถึงว่าไอตัวการทำงานของการคอยจอยเท่าไหร่แต่ว่าเขาไปโฟกัสที่ความทรยศต่อจุดยืนของเทเซอร์กับวัตถุบิวอลเลตและที่เกณฑ์แรงมากกว่าเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกอะคือการที่เราคิดจะทำคอยจอยมันก็คือการที่เราพยายามที่จะ improve privacy เราโดยการสลัดพยายามสลัดการติดตามพยายามสลัดการ KYC อะไรทิ้งด้วยการเอาไปยำเงินคนอื่นแต่ละรอบถือว่าแล้วทำไมคือแบบว่าเราจะทำคอยจอยอ่ะเพื่อจุดประสงค์ในการต่อต้านการติดตามอ่ะแต่บางทีโอไม่สามารถเข้ามาในกระบวนการคอยจอยของ CK Snack ได้เพราะว่ามันถูกแบนนั่นแหละคือประเด็นว่าเฮ้ยแค่นี้มันก็ย้อนแยงแล้วเขาก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าCK Snack ไม่โอเควาซาบิไม่โอเคแล้วตอนนี้เทเซอร์ก็จับมือกับ2บริษัทนี้เทเซอร์ก็เลยไม่โอเคไปด้วยเขาไม่สนับสนุนมันเป็นเชิงโครงการมากกว่า
แต่ okay. จริงๆก็คนที่ใช้ก็สามารถเลือกได้นะจะฟังเขาหรือว่าเราจะเลือกอยู่ในจุดที่เราสบายใจก็ได
้โอเค
ใช่และอันจริงๆก็ต้องบอกว่าผมก็เป็นคนใช้ Hazer คนหนึ่งใช่ไหมล่าสุดก็คือตอนเนี้ยผมก็ยังไม่อัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วก็ยังไม่อัปเดตตัว Hazer Suite ในคอมด้วยก็คือแบบไม่ชัวร
์มันเสียวอ่ะเพราะมันเพิ่งออกมานะจริงๆไอ้ Hazer ก็มันก็ให้จุดเลือกเรานะว่าเราจะอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือไม่ก็ได้ใช่ไหม
ใช่
ผมเรียบร้อยแล้วครับ
เรียบร้อย
แล้ว
ไม่ถึงทำคอยจอยเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
ยังไม่แล้วอย่างนี้เรามีตัวเลือกอะไรอื่นน่าสนใจ
ก็ถ้าตัวเลือกเหรอเอาแบบถ้ากังวลจริงก็ไปซื้อฮาร์ดแวร์ตัวโกเลตตัวใหม่ที่เป็นยี่ห้ออื่นมาแล้วก็แบบไปใช้ซีดใหม่นะก็คือว่าไปเอาฮาร์ดแวร์โกเลตใหม่มาแต่สร้างซีดใหม่แล้วก็โอนเงินจากกระเป๋าเดิมเข้าไปกระเป๋าใหม่อะไรเงี้ย
ตัวเลือกของซุปคืออะไรอ่ะที่ซุปจะถามตัวเลือกในการทำคอยจอยหรือตัวเลือกฮาร์ดแวร์วอลเล็ต
ฮาร์ดแวร์ยี่ห้อเลยคร
ับ
อ๋อ
หมายความว่าเราไม่ใช้เทเซอร์คือเราไว้ใจเทเซอร์มานานใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าไอพอเทเซอร์มันใช้ไม่ได้เราไปตัวไหนประเด็นคือตรงนี้ไอโคคาร์ดไง
เออใช่
เลนเจอร์ไหมเลนเจอร์ไหม
มันคอสครอสซอส
เลนเจอร์ออนเชนไงซุป
โอ้ยพี่ที่แล้วไงพ
ี่เลยข่าวพันแล้ว
เอาไปเลย
โคตรชอบ
โอเคขออนุญาตสรุปนิดนึงเนาะก็จริงๆแล้วคอยจอยจริงเพื่อนๆไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะจริงมันเป็นของคนรวยเอาพูดตรงๆเลยผมเงินน้อยหอยน้อยผมไม่มีบิตคอยด้วยซ้ำไม่ต้องคอยจอยไม่ต้องสนใจแต่ว่าพอคุณมีบิตคอยระดับเนี่ยคุณก็อยากมีความเป็นส่วนตัวไงก็ไม่อยากให้รู้ว่าเอ้ยนี่บิตคอยเราไงก็ไปทำคอยจอยแต่พอดีคอยจอยของวาซาบิเนี่ยเป็นคอยจอยที่ถูกเลกกูเลเตอร์จับตาดูมันกลายเป็นว่าคุณต้องการไพรเวซีแต่คุณดันไปส่งไปให้เลกูเลเตอร์ดูอ่ะเขาทำให้เขาติดตามง่ายกว่าเดิมอีกมันก็เลยแบบเกิดเป็นควีชันเนาะส่วนเรื่องเทเซอร์รองรับเหรียญเอาคอยอื่นก็แล้วแต่ความเห็นแล้วกันเนาะซึ่งเขาก็อัปเดตตัวบิตคอยโอลี่เฟิร์มแวร์มาแล้วแก้ตัวเรียบร้อยแล้วเนาะประมาณนี้แล้วกันเนาะคนต่อไปของชิงเลยแล้วกันเนาะโยนให้ชิงเลยมาเลย
ไหนก็เดือดแล้วให้ต่อเนื่อง
เรามาฟังเรานะมาฟังข่าวบันเทิงนะข่าว
บันเทิงจริงๆมันก็บันเทิงนะ
ข่าวสั้นทุกคนแล้วกัน
ผมแอบรู้มามันบันเทิงมันเทิงเนี่ยของทีมบันเทิง
ดูหน้าผมก่อนบันเทิงก็เสร็จนะ
แชร์มาเลยครับ
ข่าวนี้มาจากกลุ่ม Thai Lightning Node Runner นะครับก็คือเป็นกลุ่มของ Lightning Node Runner ในประเทศไทยแล้วก็มีนายคนเนี้ยเนี่ยที่หน้าตาคล้ายๆผมเนี่ย
เอาแล้วนี่เราเอาอย่างนี้สองรอบแล้วนะอันอย่างนี้ก็ได้หรอโอเคโอเคได้อนุอนุวัตครับ
สวัสดีครับทุกคนผมบึ้มครับก็คือโอเคใช่นั่นแหละคือผมเองแล้วก็ขอบคุณครับผมบึ้มครับจบข่าว
เดี๋ยวขอรายละเอียดหน่อย
โอเคถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรอก็คือมันมีผมมีปัญหากับตัวซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการรันโนดเนาะอันนี้คือแคปหน้าจอของหน้าโปรไฟล์โนดผมล่าสุดในเว็บไซต์ Amboss เป็นเว็บไซต์ที่เหมือนเป็น Lightning Explorer แล้วกันเอาไว้ดูโนดได้ก็คล้ายๆที่ Mempool ใช้ดู Onchain ได้อะอันนี้ก็จะใช้ดูโนดไปหาโนดคนนี้ได้แล้วก็ล่าสุดก็คืออย่างที่เห็นนะโนดผมก็ 100%capacity เท่ากับ0ไม่มีช่องแล้วก็ไม่ได้อัปเดตมาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยก็คือเดี๋ยวจะเล่าที่มาที่ไปคร่าวๆว่ามันเป็นยังไงแล้วกันก็คือว่าผมรันโหนดเนี้ยมาประมาณครึ่งปีแล้วนะวันที่ผมคิดจะรันโหนดเนี่ยผมคิดว่าผมความรู้ไม่ค่อยแข็งในเรื่องคอมพิวเตอร์และการรันโหนดเนี่ยมันก็ถ้าโดยพื้นฐานจริงๆหมายถึงเบสไม่ได้ใช้โปรแกรมอะไรประยุกต์การรันโหนดก็คือคุณมีคอมพิวเตอร์แล้วคุณก็ลงโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการรันโหนดทีละตัวลงตั้งแต่ Bitcoin Core ลงตั้งแต่ LND อะไรเงี้ยซึ่งการจะทำผ่านพวกนี้มันก็จะต้องทำผ่านพวก command line อะไรแล้วต้องเล่นกับ Linux อะไรเงี้ยแล้วผมไม่เคยใช้ Linux ผมก็เลยมองหาวิธีที่ง่ายกว่าตอนนั้นก็จะมีตัวที่ดังที่สุดก็คือ Umbrellaเนี่ยแหละเนี่ยคือ Umbrell ก็อย่างที่เห็นคือหน้าตาสวยงามแล้วก็กินทรัพยากรเครื่องระดับหนึ่ง Umbrell เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมที่สุดสำหรับสิ่งที่ผมพยายามจะทำแต่ว่าหลายๆคนในคอมมูนิตี้ของเราตอนนั้นไม่ค่อยแนะนำเขารู้สึกว่า Umbrell มันเริ่มเพี้ยนเริ่มมีแอปอะไรมาเยอะแยะเต็มไปหมดเพราะว่าเอาจริงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะเป็นโหนดอะไรเงี้ยมันไม่ลงควรลงโปรแกรมอะไรประหลาดๆเยอะเกินไปเพราะว่า ยิ่งมากเยอะมากเรื่องมากความอ่ะมันก็อาจจะมีบั๊กมีอะไรทำให้หน่วยเราโดนโจมตีหรืออะไรประมาณนั้นแล้วทำให้มันพังหรือว่าเราสูญเงินแปลกๆได้อะไรเงี้ยก็คือจริงๆแล้วคนที่รันหน่วยจริงๆเขาก็จะใส่โปรแกรมอะไรเข้าไปเท่าที่จำเป็นทีนี้อัมเบลมันเริ่มมีปัญหาข้อนี้มันทำให้เรารู้สึกไม่ค่อยรู้สึกคอมฟอร์ตที่จะใช้มันเท่าไหร่ก็เลยแนะนำทางเลือกอื่นก็จะไปเจอตัวนี้ก็จะชื่อว่าซีเทเลว
อัมเบลมันนานแล้วใช่ไหมมันอยู่มา8ปีแล้วป่ะ
อันนั้นจะไม่ใช่อัมเบลหรือเปล่าโ
ซไม่ทัน
ทำไมมัน8ปีทำไม
มันอยู่มา9ปีแล้ว
เดี๋ยวนะอ๋อแล้วมันไม่เห็นจะใกล้เคียงเขาอัมเบลตรงไหนเลยไม่เก็ทอ่ะ
พี่ซูไปเล่นทางไหนนะครับยังไงจะได้ไปถูก
ไปต่อไม่น่าเลย
โอเคแล้วก็เลยมาเจอตัวนี้ก็จะชื่อว่าซิทาเดลก็คือเหมือนเห็นปัญหาแบบเดียวกันจากอัมเบลก็เลยแบบว่าฟอร์โคสอัมเบลออกมาแล้วก็กลายเป็นซิทาเดลแทนแล้วเราก็รันก็โอเคผมก็อินสตอลลงไปในมินิพีซีผมแล้วมันก็กลายเป็นโหนดแล้วก็ใช้งานได้ดีแต่ว่ามันก็เริ่มมีปัญหารันไปรันมาเริ่มมีปัญหาเพราะว่าเหมือนกับคนที่เป็นเดฟของโปรเจกต์เนี้ยเขาก็ยังเด็กอยู่บางทีเขาก็ไม่ว่างแล้วเขาก็ทำคนเดียวด้วยบางทีติดสอบติดอะไรอะไรเงี้ยก็จะแบบว่านิดนึงแล้วแบบอย่างมันเคยมีกรณีแบบว่าเขาปล่อยอัปเดตใหม่ออกมาแล้วผมก็อัปเกรดแล้วก็มีปัญหาแล้วทุกคนที่อัปเกรดอันนั้นมาตามก็คือมีปัญหาหมดเลยแล้วเราก็ต้องมานั่งรอเขาแก้แล้วก็คือเหมือนกับว่าทั้งคอมมูทุกคนที่รันโปรแกรมตัวเนี้ยพึ่งพาคนคนเดียวซึ่งมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคนะแล้วเราเองด้วยความรู้ที่ว่าความรู้เราน้อยอ่ะเราแกะโค้ดเองไม่เป็นอ่ะก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะแกะปัญหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วแก้เองได้เขาปล่อยอัปเดตใหม่ออกมาแก้ปัญหาเดิมให้คอมมานด์มารันแก้อะไรเงี้ยมันก็กลับเข้ามาสู่สภาพปกติก็เราก็รันมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันก่อนเนี่ยฮะก็เหมือนเดิมครับมีอัปเดตใหม่อีกแล้วแล้วก็บึ้มก็คืออัปเกรดไปแล้วก็เกิดปัญหาเข้าหน้าอัมเบลไม่ได้เอ้ยทุยไม่ใช่เข้าหน้า GUI ของซิทาเดลไม่ได้คอนโทรลโนดไม่ได้แล้วก็แบบว่าไปจนถึงขั้นที่หนูผมมันไม่คุยคนอื่นเลยแบบมีโดนฟอร์สโค้ดด้วยอะไรเงี้ยก็นั่นแหละฮะก็เลยคิดว่าไม่ไหวแล้วแล้วก็เลยพยายามซ่อมอยู่ก็ขอบคุณความช่วยเหลือจากพี่ตีแล้วก็พี่เดชาที่ช่วยแก้แล้วก็ตัว developer ของพี่เดลเองก็ตอนนั้นเขาก็ช่วยผมเยอะอยู่เหมือนกันในการที่จะเรียกคืนconnection กลับมาได้แล้วผมก็ใช้คอมมานด์ที่ได้จากพี่ตีมาเพื่อรันปิดช่องก็เนี่ยทั้งหมดสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้ก็คือทรานแซคชั่นที่ผมรวบเงินทั้งหมดที่มีอยู่ในโนดกลับเข้ากระเป๋าก็คือเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยเยอะมากๆแล้วก็รวบกลับเข้ากระเป๋าเป็นก้อนเดียวก็เสียวนะเพราะว่าคือก้อนเนี้ยก็เทียบเท่าเงินเดือนหลายเดือนเหมือนกัน
เป็นล้านเลยเหรอ
พูดอ่ะ
ผมไม่ได้เงินเดือนเยอะขนาดนั้น
6,486
ไงล้านแฟต
6,486 บิตคอย
น์อุ๊ย
แฟตแฟ
ตแฟตแฟตแฟตแ
ฟตแฟตแฟตแฟตแฟ
ตแฟตแฟตแฟตแฟตแฟตแฟตแฟต
แฟตแฟตแฟตแฟตแฟตแฟตแฟตแฟตแฟตแฟตแฟตแฟตแฟตแฟตแฟตแฟตแฟตแฟตแฟตแฟตแฟตแฟตแฟตแฟตแฟตแฟตแฟตแฟตแฟตแฟตแฟตแฟตแฟตแฟตแฟตแฟตแฟตแฟตแฟข้อแรกก็คือระวังความเสี่ยงจากเดฟคือไม่ใช่ว่าเดฟแย่เดฟนิสัยไม่ดีหรอกแต่ว่าอย่างกรณีนี้คือแบบเดฟน้อยแล้วเดฟไม่ค่อยว่างอะไรแบบเนี้ยเราก็คาดหวังว่าเขาจะมาว่างมาช่วยเหลือเราได้ตลอดยากเราก็ถ้าอย่างโปรเจกต์เนี้ยก็เราก็ควรจะมีความรู้ที่พอที่จะแก้ไขเองได้ไม่งั้นมันก็จะลำบากยิ่งใช้ง่ายยิ่งระวังรักษายากก็คือว่าอย่างที่บอกคือยิ่งโปรแกรมมันแฟนซีมันก็จะยิ่งมีจุดให้ผิดพลาดได้มากขึ้นและอย่างอัมเบลซิทาเดลเนี่ยก็จะมีฟีดแบ็กจากคนที่รันว่าเวลาตอนรันตามปกติเนี่ยมันง่ายมากเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาแล้วจะเข้าไปซ่อมอ่ะระบบหลังบ้านอะไรมันยุบยับมันซับซ้อนมันเข้าใจยากการปรับแต่งแบบว่าขั้นแอดวานซ์ทำได้ยากการซ่อมแซมก็ทำได้ยากเหมือนกันอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเทคออฟที่ต้องพิจารณาคนมีคอมมูนิตี้ที่พึ่งพาได้ก็คือมีเพื่อนรันโปรแกรมตัวเดียวกันอ่ะเวลามีปัญหาที่ได้คุยกันอย่างล่าสุดก็ผมก็ไม่รู้จะหันไปหาใครอ่ะความรู้พื้นฐานสำคัญมากใช่ก็คือรู้ตัวอยู่ตลอดว่ากำลังทำอะไรอยู่ ไม่ใช่ไปเอาคอมมานด์มั่วๆอะไรมารันแล้วก็โหลดระเบิดมีคนโหลดระเบิดไปเยอะนะในซิตาเดลอ่ะก็คือผมอยู่ในTelegram เค้าไงแล้วปรากฏว่าพอมันมีปัญหาแล้วคนมันร้อนใจอ่ะแล้วคนไม่รู้ว่าจะหันไปทางไหนแล้วอย่างตอนนั้นแบบตัวเดฟหลักเขาไม่อยู่อ่ะมันก็จะมีคนแบบเอ้ยผมรันคอมมานด์นี้แล้วมันหายว่ะผมรันคอมมานด์นี้แล้วมันหายอะไรเงี้ยลองรันคอมมานด์นี้ดูมั้ยแล้วปรากฏว่าคอมมานด์นึงมันรันแล้วมันแก้ปัญหาให้คนนึงแต่อีกคนเดียวไปรันโหลดมันระเบิดอ่ะระเบิดแบบระเบิดจริงจังอ่ะมีคนที่แบบว่าเดฟเขากลับมาดูทีหลังเขาบอกว่าคุณไม่ควรจะรันคอมมานด์นะซอรี่ตอนนี้โหนดคุณได้กรแล้วอะไรเงี้ยตัดหุ่นไปแล้วก็คือแบบหวังว่าคุณจะมีซีดนะบ๊ายบายอะไรเงี้ย
แล้วบ้านขิงเป็นไงบ้างตอนนี
้ยังอยู่ดีอ่ะ
มันไม่ใช่ระเบิดอย่างนั้นใช่ไหม
หลังจากกู้มาแล้วใช่ไหม
ก็คือพวกฮาร์ดแวร์อะไรอย่างต่างๆยังปกติดีแล้วผมก็สามารถรียูสพวกนี้ใช้ทั้งหมดอ่ะเอามาใช้ทำโหนดใหม่ได้แค่ตัวโปรแกรมมันไปแล้วเฉยนะฮะแล้วก็ระวังซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ก็เวลามีอัปเดตอะไรต่างๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นตัวโปรแกรมพื้นฐานแบบพวก Bitcoin Core LND อะไรเงี้ยหรือไปถึงตัวโปรแกรมแม่นมาคุมอยู่อ่ะเวลามีอัปเดตใหม่อ่ะน่ากลัวนะคือมันอาจจะมีบั๊กได้ตลอดแล้วเพราะงั้นอ่ะข้อแรกเลยคือเวลาที่จะอัปเดตอะไรใหม่ๆมีอัปเดตใหม่ปล่อยมาแล้วจะอัปเดตอ่ะถ้าจะอัปเดตจริงๆนะก็backup ไฟล์ state channel backup เอาไว้ด้วยเอาไว้กู้คืนในกรณีที่แบบมันเกิดเยียวยาแล้วเราไม่รู้จะทำไงกับโหนดเราแล้วก็ปิดโหนดทิ้งอ่ะมันต้องใช้ตัวนี้ในการเอาเงินคืนอ่ะเช็คซีดให้อยู่ดีอย่าให้ซีดรับหูรับตาหายไปไหนแล้วก็ทันที่จริงอ่ะนะสาเหตุที่ผมบอกว่าควรมีคอมมูนิตี้เนี่ยก็คือว่าคุณจะได้ดูว่าคนอื่นอ่ะอัปเกรดอันใหม่อ่ะแล้วเขามีปัญหาหรือเปล่าถ้าคนอื่นเขาอัปเกรดแล้วมีปัญหาคุณก็อย่าเพิ่งไปกระโดดตามเพราะว่าถ้าก็รอให้มันอยู่ตัวก่อนอะเรามันเป็นเงินเป็นทองอะมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องแบบรีบตามเทรนอะไรเงี้ยแล้วเวลาที่มีอัปเดตอะไรต่างๆในโลกของบิตคอยอะมันเป็นซอฟต์ฟอร์กทั้งนั้นแหละหมายความว่าต่อให้เราไม่อัปเดตล่าสุดตามอะเราก็ควรจะใช้งานมันได้ถ้ามีตัวโปรแกรมไหนที่เราต้องอัปเดตล่าสุดอยู่เสมอคุณต้องเชื่อฟังเดฟนะคุณห้ามดื้อถ้าไม่อัปเดตจะใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้ระวังไว้เลยพวกนี้ไม่ใช่ปรัชญาของบิตคอย
รวมกับ
ไม่
ต้อง
ใช้มัน
ด้วย
มันมีเหรียญประมาณนี้ที่แบบแต่ละเซี่ยงไฮ้เอาไว้โทษ
เราไม่พูดถึงก็ดีแล้วก็สุดท้ายเนาะชัดเจนกับตัวเองว่าลำหนดไปทำไมเพราะว่ามันจะมีผลว่าเราจะทำอะไรกับมันบ้างแล้วจะใส่เงินเข้าไปเท่าไหร่อย่างผมอะตอนแรกก็แบบว่าขอลองแจมนิดอะไรเงี้ยอยากลองแจมใส่เงินนิดเดียวพอแต่พอทำไปเฮ้ยเปิดช่องแล้วมันว่ะอยากหาหนดเพียใหม่เปิดช่องเพิ่มช่องแบบอยากได้เยอะอีอยากได้ช่องใหญ่อีหาเงินเติมไม่ได้คิดเลยนะว่ามันเป็นเงินเท่าไหร่อ่ะแต่พอมันเกิดชิบหายขึ้นมานั่งเครียดนี่มันกี่เท่าของเงินเดยกูวะเนี่ยอะไรเงี้ยมันนั่งคิดแบบเนี้ย
ก็นิดเดียวขิงก็ประมาณ500กว่าบิตคอย
โอ้โห
รวยขนาดนี
้ให้ดูมีมละกันก็นี่แหละคือสรุปสภาวะอารมณ์ของผมในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา
เปิดช่องแล้วกลุ่มเรามีใครรันโหนดบ้างนะมีซุปใช่ไหม
ครับ
ผมอยู่แช
ทเริ่มหัดรันแล้วไอ้ล่องอิดเนี่ยน่าได้ลองหัดรันโหนดบ้างไหม
ฟูลโหนดทำแล้วครับ
เอ้ยเป็นไงบ้างจะทำไลนิ่งไหม
สั่งมาแล้วครับสั่งมาแล้ว
เฮ้ย
เอามาเดี๋ยวผมบุ้มเพื่อนพี่ขิง
แต่พี่เดชาบอกว่าทุกคนมันต้องบึ้ม
ใช่ไหม
ไม
่
มีใครไม่บึ้ม
ลองเจ็บลองเลี้ยนอ่ะ
ครั้งแรกนะมีประสบการณ์ครั้งแรกมันก็อย่างเงี้ยแหละเจ็บๆหน่อย
แต่มันมีบางคนนะที่รันบิตคอยน์โนดธรรมดายังไม่ได้เลยอ่ะโทษ
อย่าแซวเพื
่อ
น
ผมไม่พูดไม่ได้เพราะผมไม่ได้รันเลยไงผมก็แซวเขาไปเรื่อยโอเคครับขอโทษครับ
คิดว่าบิตคอยน์คอกับวินโดว์จะง่ายๆแล้วนะ
ทำไมนายโดนวางยาสำเร็จที่ไหน
กินหัวล้อสะใจมากเลย
จริงๆเรื่องนี้ต้องให้พี่ซุปลองเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าเป็นยังไงบ้างประสบการณ
์โอ้โห
มันจะยาว
ไหมหนักเลยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวสุดท้ายข่าวของเขาไงไว้สภายาส้มรอบหน้านะเขาเล่าเรื่องของ ค
ุณ
นะ
โอเค
โอเคเอาผมขอสรุปนิดนึงแล้วกันนะว่าในฐานะคนฟังที่รู้สึกได้อะคือเหมือนเทคโนโลยี Lightning เนี่ยมันเหมือนกำลังพัฒนาใช่ไหมแล้วมันก็จะมีหลายโปรโตคอลออกมา Citadel บ้าง Umbrella บ้างอะไรของหิงที่โชว์มาเนี่ย ล้วมันก็จะมีแนวทางบางคนที่แบบยากมันต้องใช้ความรู้เยอะบางอันที่แบบอัมเบลคลิกทีเดียวก็ได้เลยใช่ไหมมันก็จะมีแบบกล่องพิเศษอะไรของเขาอะซึ่งตอนนี้มันก็คือคนที่มีคนที่ชอบด้านนี้ก็ไปลุยสนุกกับตรงเนี้ยผมว่าเขาน่าจะแฮปปี้นะเพราะว่ามันเป็นตลาดที่แบบมีของเล่นใหม่อะไรลองใหม่เต็มที่ไงแต่ว่าสำหรับผมที่ไม่ชอบแนวนี้ไงก็โอเคไปตีกันให้เสร็จอันไหนคนผู้ชนะผมรอใช้ครับขอบคุณครับมีใครเบาๆสุดอ่ะขอเบาๆเลยน้ำเบาไหมไม่มีใครเบาอีกไม่เป็นไร
เบา
ๆตามไอ้ตามคิวแล้วกันจริงซิงโจ้ครับเอาเลยครับบอคอสุดหล่อของเราครับ
โอเควันนี้เปิดมาขิงเดือดๆมาเลยนะเดือดๆเลย
จริงๆขิงไม่เดือดนะขิงมันอะไรอ่ะช้า
ไม่ถ
ึ
ง
ระเบิดแบบโ
อ้
โหโดนกูอะไรเงี้ย
ไม่เดือดนะแต่พึ่งไปเลย
นมหมดไป2ขวดแล้วครับ
โอเคต้องบอกว่าเพื่อนๆไม่เข้าใจที่ขิงพูดไม่เป็นไรนะครับเรามาค่อยๆเรียนรู้กันไปเนาะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันครับขอบคุณครับ ผมไม่เข้าใจเป็นเพื่อนเรียกว่าผมไม่เข้าใจเป็นเพื่อนแล้วกัน
โอเคก็ข่าวเดือดๆดูเดือดระเบิดภูเขาเผากระท่อมเผาโหนดกันแล้วนะเมื่อกี้แล้วก็กลับมาข่าวที่แบบว่าเป็นภาษามนุษย์มนาปกติที่เขาคุยกันบ้างแล้วกันนะครับก
็มา
EP ที่แล้วเราพูดถึงสโมสรฟุตบอลนะในประเทศอังกฤษที่เขาเหมือนกับ adopt the Bitcoin standard แล้วก็วางแผนระยะยาวว่าภายใน10ปีเนี่ยเขาจะยกระดับสโมสรที่แบบเคยอยู่ระดับดิวิชั่นต่ำสุดๆเลยของอังกฤษให้ขึ้นมาเป็นสโมสรระดับท็อปของโลกได้แต่จริงๆแล้วอ่ะมันมีสโมสรกีฬาอยู่ที่หนึ่งอยู่ที่ออสเตรเลียเป็นสโมสรทางด้านเบสบอลเขาเคลมตัวเองว่าเป็นสโมสรแรกของโลกที่ adopt ใช้ the Bitcoin standard ก็คือการใช้จ่ายภายในสโมสรจ่ายค่าจ้างพนักงานค่าตัวนักกีฬาค่านู่นนี่นั่นแม้กระทั่งขายของขายเบอร์เกอร์ขายน้ำแก๊กฮวยในสนามอะไรเงี้ยก็จะรับเป็น Bitcoin หมดเลย
ทีนี้น้ำแก๊กฮวยเหรอ
ก็ไม่แน่ใจว่าที่ออสเตรเลียเขามี
สมุนไพรน้ำแก๊กฮวย
มีสมุนไพรน้ำแก๊กฮวยไหมแต่ก็
ชื่อว่ามีแก๊กฮวยโซดาพี่
ดูจากสีใกล้เคียง
เอเชียเยอะเอเชียเยอะมี
นั่นแหละน่าจะเป็นไปได้ครับครับผมทีเนี้ยเขาไม่ได้หยุดแค่นั้นไม่ได้หยุดแค่แบบว่าเฮ้ยฉันจะรันอยู่บน Bitcoin Standard แล้วก็แบบจบแต่ว่าเขาไปไกลกว่านั้นคือเขาพยายามหาพาร์ทเนอร์ชิพในส่วนของเทคโนโลยีที่เป็น Lightning Network นะทีเนี้ยล่าสุดเลยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเขาเพิ่งประกาศว่าแฟนๆเบสบอลที่มาติดตามเชียร์ทีมของเขาเนี่ยสามารถเข้าร่วมแคมเปญที่เขาเรียกว่านี่นะครับผมหาชื่อแคมเปญไม่เจออยู่นี่เนาะชื่อแคมเปญว่า Steel Sats ก็คือเขาจะไปพาร์ทเนอร์กับ Bitrefill แล้วก็ Wallet of Satoshi แล้วก็IBEX น่าจะออกเสียงว่า IBEX เนาะก็สำหรับคนที่ไม่คุ้นชินกับวงการกีฬาเบสบอลเนี่ยทีมPerth Heat เนี่ยถือว่าเป็นสโมสรเบสบอลที่ประสบความสำเร็จสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการเบสบอลของออสเตรเลียมันก็เลยข่าวนี้มันเลยมีแรงกระเพื่อมสูงมากเฮ้ยสโมสรที่แบบอาจจะเรียกได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งของประวัติศาสตร์วงการเบสบอลของออสเตรเลียทำไมอยู่ๆเขา adopt Bitcoin Standard มาใช้ไว้แล้วเขาก็เหมือนกับหาพาร์ทเนอร์ที่มันเกี่ยวกับเทคโนโลยี Lightning ที่มันแบบน่าจะเป็นเทคโนโลยีแบบthe next generation ของการแบบส่งต่อ value ส่งต่อเงินอะไรเงี้ยครับทีเนี้ยไอตัวแคมเปญ Steel Set ที่เขามานำเสนอล่าสุดเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยความน่าสนใจของมันคือมันจะเป็นการโปรโมทวิธีการที่แฟนๆเข้ามาติดตามกีฬาในมุมมองที่เปลี่ยนไปเลยนึกภาพง่ายๆอย่างทุกวันนี้ถ้าสมมุติเราเข้ามาดูไปอ่านบทความใน Right Shift ก็ได้หรือมาดูไลฟ์ของอาจารย์พริยะอะไรเงี้ยบางทีเราจะติดเรื่องอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยถ้าสมมติเราชื่นชอบแล้วเราอยากจะโอนเงินให้เลยเพื่อสนับสนุนอะไรเงี้ยเราจะต้องไปเจอตัวกลางอย่างเช่นแบบใน YouTube นะก็จะมีส่งซุปเปอร์แตงเอ้ยซุปเปอร์คอมเมนต์ซุปเปอร์บ๊อบคอแตนนู่นนั่นทีเนี้ย
ใช่ครับ
ใช่ครับทีเนี้ยไอตัวสโมสรเนี้ยเขามองเห็นว่าเฮ้ยแล้วทำไมคนที่ติดตามดูถ่ายทอดสดกีฬาไม่สามารถมีประสบการณ์อะไรที่มันใกล้เคียงกับแบบอย่างนั้นได้วะอย่างเช่นในนี้นอกจากซุปมีใครเป็นแบบคอกีฬามั้งครับหมอนิวเป็นคอแบดมินตันเน
า
ะ
ใช่ครับ
มีคนอื่นที่แบบติดตามกีฬามั้งไหมครับใน
ก็จะบอกว่าเป็น e เป ป็น e-sport ได้ไหมผม
ได้ได
้เฮ้ยได้ได้ได้ e-sport
e-sport ถือว่าใกล้เคียงเลยถือว่าใกล้เคียงมากคือเวลาที่เราติดตามไม่ว่าจะเป็น e-sport หรือว่ากีฬาปกติเลยนะมันจะมีช็อตที่คนที่ติดตามกีฬานั้นนะเขารู้ว่าผู้เล่นในทีมหรือผู้เล่นที่ลงแข่งทำช็อตที่มันน่าประทับใจได้อย่างเช่นถ้าไปใน e-sport อย่างอาร์มก็น่าจะตามอะไรนะโดต้าเนาะหรือฮอนอะไรพวกนี้ใช่ไหมเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยจังหวะแบบโอ้โหลัดช็อตสำคัญที่ทำให้ทีมพลิกกลับมาชนะได้อะไรเงี้ยหรืออย่างถ้าหมอนิวติดตามแบดก็รู้เฮ้ยจังหวะที่เขาสามารถบล็อกลูกตบหน้าเน็ตได้จนได้แต้มมันทำให้เขาพลิกกลับมาชนะหรืออย่างซุปเองติดตามฟุตบอลอย่างเงี้ยจะรู้เฮ้ยจังหวะนี้ที่อลิซงเบเกอร์เซฟเพื่อไม่ให้ทีมเสียประตูได้มันนำไปสู่การได้แชมป์พรีเมียร์ลีกในบั้นปลายจังหวะสำคัญอะไรพวกเนี้ยเราทำให้คนที่เขาติดตามดูกีฬาเขาสามารถมีอินเทอร์แอคชั่นมากกว่าแค่แบบเฮ้ หน้าจอหรือแบบโอ้โหฟินกับเทคนิคหรือว่าสกิลของผู้เล่นได้ไหมเขาเลยคิดเป็นแคมเปญสติลเซตขึ้นมาก็คือในกีฬาเบสบอลเนี่ยมันจะมีการเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับทำคะแนนได้หลักๆก็คือการตีโฮมรันเนอะกับการที่แบบพอคุณหวนลูกเสร็จแล้วผู้เล่นที่เป็นเอาท์ฟิลเดอร์วิ่งเข้าไปเหมือนกับแย่งเบสของทีมคู่แข่งได้อะไรเงี้ยซึ่งเวลาที่คนดูถ่ายทอดสดอยู่แล้วมันมีซิทูเอชั่นแบบนี้เกิดขึ้นแบบโหตีโฮมรันได้โป้งอะไรเงี้ยตัวสโมสรเองอ่ะเขาจะมีการเหมือนกับตัดเป็นภาพขึ้นมาให้คนดูสามารถสแกน QR code ได้อธิบายอย่างนี้จะไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมมีตัวอันนี้ให้ดูเป็นคลิป YouTube สั้นๆนี่เขาตีโฮมรันได้ก็จะมีการตัดข
ึ้นมาเป็นตัดช็อตขึ้นมาขนาดนี
้ใช่ใช่ใช
่อันนี้เราก็เปิด wallet มาแล้วก็สแกนแสตไปได้เลยใช่ไหมพี่
ใช่อันนี้คือสแกนรับหรือสแกนส่งให้เขา
อันในตัว
แคมเปญส่ง
แคมเปญจะมีเป็น2เลเยอร์แรกคืออันนี้จะเป็นแซตfor stat ก็คือถ้าผู้เล่นทำได้ดีทางสโมสรนะก็เขาจะตัดตัวหน้าผู้เล่นขึ้นมาเนาะแล้วก็ตำแหน่งแล้วก็ตัวเหมือนเป็นอันนี้น่าจะเป็นไอตัว wallet ของเขาอะให้เราสแกนเพื่อจะทิปเขาแต่ทีเนี้ยตัวแคมเปญล่าสุดของเขาที่มันเป็น steal set ใช่ไหมมันก็จะเป็นเหมือนในมุมกลับอย่างเช่นมันเป็นจังหวะที่แบบตีโฮมรันได้แบบทุกคนเฮดีใจได้แต้มนู่นนี่นั่นตัวสโมสรนะก็จะเหมือนเป็นขึ้นเป็น QR code มาให้สแกนเพื่อรับเป็นแบบโบนัสการแบบร่วมเชียร์อะไรประมาณเนี้ยฮะ
ว้าวโ
อ้
โหเจ๋งนะ
เจ๋ง
เออก็เลยแบบเอ้ยเราอาจจะมองอย่างนี้ก็ได้มาว่าจริงๆเขาอาจจะแบบมีงบอยู่ก้อนนึงแหละเพื่อแบบเหมือนจะช่วยในการโปรโมทนะให้คนแบบอยากเข้ามาติดตามกีฬาเบสบอลมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างนึกภาพว่าเวลาเราดูถ่ายทอดสดกีฬามันคือการที่แบบเราสเปนไทม์เพื่อแบบซัพพอร์ตทีมที่เรารักอย่างนี้
ใช่ไหมใช่ใช
่แล้วถ้าไทม์ที่เราสเปนไปมันสามารถเอิร์นอะไรกลับมาได้สักอย่างมันเอิร์นเป็นบิตคอยน์ไลนิ่งกลับมาได้เออมันก็เป็นมุมมองที่แบบเออว่ะเราจะอยากสเปนไทม์ในการดูอะไรอย่างนี้มากกว่าแบบไปนะถ่ายดูซีรีส์ทีละแบบบินช์วอตทีละ20ตอนอะไรงี้ไหมเรามาสเปนไทม์ดีกว่าอะไรเง
ี้
ย
จริงจริงมันเป็นเหมือนการรีวอร์ดให้กับคนที่มาชมปันแล้วก็มันได้เขาเรียกว่า experience ในระดับหนึ่งกับทีมนั้นกับแฟนทีมด้วยนะพี
่
มันได้ประสบการณ์พิเศษในแบบเฮ้ยเราทีมที่เราชอบเราชอบช็อตที่เขาทำเกมได้ดีแล้วเราก็สนับสนุนเขาแล้วเขาอาจจะมีช่วงจังหวะหนึ่งที่เขาเรียกว่าคืนอะไรบางอย่างให้แก่กับผู้ชมหรือผู้ที่ติดตามเขาอะ
ใช่ๆ
ก็จะเป็นประสบการณ์ที่แบบเฮ้ยโซแฮปปี้อะไรเงี้ย
เนี่ยแล้วพอพี่เจอข่าวนี้ใช่ไหมก็คือพี่ก็พยายามหาแบบแล้วกูจะตามดูไอ้ทีมเบสบอลนี้แข่งได้ไงกูอยากได้สตาร์ชีบ้างเลยจ้ะเออปรากฏว่าเหมือนกับเขายังไม่มีถ่ายทอดมาที่แบบเป็นแบบ global ที่เท่าที่เจอนะก็คือจะมีถ่ายทอดในออสเตรเลียเองเนาะแล้วก็มีที่ญี่ปุ่นกับที่เกาหลีก็คือเข้าใจแหละว่าที่ญี่ปุ่นเบสบอลน่าจะเป็นแบบกีฬาที่ดังเนาะแล้วเขาน่าจะพยายามตีตลาดเกาหลีอยู่ตอนนี้ประมาณนะ
โอเคอันนี้คือผมเห็นความพิเศษอันหนึ่งนะที่เพื่อนๆที่แบบว่าเพิ่งมาเข้ารู้จักบิตคอยน์ไม่เห็นความพิเศษอันเนี้ยก็คือว่าสิ่งที่คุณส่งอ่ะคือบิตคอยน์ไลนิ่งคุณสามารถส่งหน่วยเล็ก 1ซาโตชิ2ซาโตชิอ่ะจากที่ไหนก็ได้ทั่วทุกมุมโลกเนาะแต่ว่าคุณส่งเงินให้แฟนกีฬาที่คุณชอบอ่ะคุณใช้มันมีขั้นต่ำนะแต่ว่าจะส่งเข้า YouTube หรือแอปพลิเคชันอะไรบางอย่างอ่ะบางทีมันต้องส่งขั้นต่ำ10บาทนะไม่งั้นคนที่รับไม่ได้สักบาทอ่ะคือมันจะโดนหักค่าหัวคิวค่าข
ั้
นต่ำอะไรเงี้ยแต่พอมันเป็น Bitcoin Lightning เนี่ยคุณสมมติอยู่คนรัสเซียโลกจากออสเตรเลียเนี่ยคุณสามารถร่วมสนุกกับเขาอ่ะส่ง1ซาโตชิ2ซาโตชิ1ซาโตชิก็ประมาณ 0.1 สตางค์ป่ะจะไม่ได้ละ1สตางค์หรืออะไรสักอย่างเงี้ยน้อยคือน้อยมากแล้วมันส่งปุ๊บมันไปจริงๆมันไปทันทีเนี่ยม
ัน
คือความพิเศษของ Lightning เนาะซึ่งเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาก็อาจจะงงอ่ะพร้อมเพย์ก็ส่งได้อะไรก็ส่งได้จริงๆมันไม่ใช่นะลองไปส่งข้ามโลกข้ามทวีปอ่ะมันทำอย่างนี้
ใช่ใช่
คุณมันต้องลองส่งแบบความพิเศษใช่มันคือความพิเศษของ Lightning ที่เพื่อนๆอาจจะยังไม่ลองสัมผัสเนาะอาจจะไปลองฟัง Fountain มั้ยที่แอปที่อาจารย์อยากแนะนำเราฟังปุ๊บเราก็ได้แฟตเนาะเราสามารถกิฟต์1ซาโตชิ2ซาโตชิแล้วมันไปจริงๆแล้วมันไม่ได้ผ่านตัวกลางอะไรเนาะมันไปทันทีประมาณนี้อันนี้ที่ผมเห็นนะว่ามันพิเศษตรงนี้นะครับผม
พี่จะเปิดกลับไปที่หน้าคลิปหน่อยผมอยากรู้ว่าถ้าผมเอาโทรศัพท์สแกนมันจะขึ้นอะไร
เอ้ยเอาวะ
ลองนะลองพี่ลองด้วยดีกว่าพูดแล้วก็ลองเลย
ทิปเขาดิสัก4แฟตอะไรเนี่ยมันส่งได้นะคุณลองไปส่งแบบ4แฟต
อย่างวานขิงก็ต้อง 4,000 แล้วมั้ง
10,000แฟต
มันขึ้นจะเป็น LN URL Pay ขึ้นมาเบื้องต้นเนี่ย1แฟต
เห็นมั้ย
แล้วผมแก้เลขได้ด้วยผมอยากจะให้กี่แฟตอะไรเงี้ย
ลองดิ
ส
ุ
ดยอด
เนี่ยลองส่ง4สตางค์ไปอ่ะได้มั้ย
4
ท่านเปิดเป็นดอลลาร์แล้วก็นครเปิดเป็นดอลลาร์
ม
ัน
ขึ้นต้น1แฟตด้วยมันเปลี่ยนได้เนี่ย
มันจะเหลือกี่บาทไม่เหลือเลย
เดี๋ยวขิงลองส่งเล็กๆไปแบบ4ซาโตชิอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวน้องอิดลองส่งใหญ่ๆไปสักแบบ40ล้านซาโตชิอะไรเงี้ย
คู่
ไ
ป
เสร็จเงินหลังตู้เย็นลงไปหยิบมาจ่ายให้เขาหน่อย
เฮ้ยเนี่ยเขาเบอร์22เราก็ต้องส่ง22ไปดี
สำเร็จนะ
โอเค
เสร็จนะ
ส่งไปเนี่ยแล้วก็อะไรเนี่ยมันขึ้นคือเวลาสำเร็จมันจะยิงข้อความกลับมาว่าเนี่ยทวีต about your donationhttps liot ibex mercado.com อะไรเนี่ย
เฮ้ยเขามีต้องข้อความตอบกลับด้วยนี
่เห็นไหม
เจ๋งว่ะ
แต่ไม่เจออะไรวะ
นี่คือสิ่งที่ผู้มีอำนาจเขาไม่ต้องการให้เห็นนะ
ไม่ถูกใจสิ่งนี้วีซ่ามาสเตอร์
นี่คือเขาเรียกว่าใช่เขาเรียกว่าฟรีแคปิตอลฟลอร์นี่แหละคือสิ่งที่ผู้มีอำนาจแต่ละรัฐเขาไม่จะไม่ให้ไม่ต้องการให้ประชาชนได้ใช้สิ่งนี
้แต่เงินเรา
เพราะว่าจะถามอยู่ว่า
เราส่งไปไม่ได้อะสุ
ก็
โอเคไม่ต้องก็ตอบคิดในใจนั่นแหละประมาณ
จะว่าจะถามอยู่ว่านายได้อาบน้ำหรือเปล่าเนี่ยใส่เสื้อตัวเดิมเลย
เออเสียว่ะเพิ่งสังเกตกัน
มันเป็นเสื้อที่เอาไว้ถ่ายรายการถ่ายเสร็จแล้วก็ถอด
บอกตกลงไม่ได้ซัก
ไม่ซักก็ใส่นัดเดียวจะซักทำไม
เขาซุปเขาอินไงเรื่องไมซีเรียพี่อาจารย์ตามพูดอ่ะมันก็เลยอยากเพาะพันธุ์บ้าง
ไมซีเรียจริงๆมันมีอยู่สาม
เรื่องมาเลย
ถ้าใจเราสะอาดไม่ต้องอาบน้ำก็ได้
เอาไว้ใช้ฤดูหนาวหรือเปล่าพี่
ปรึกษาคนข้าง
ฤดูนี้ไหวหรอ
นอนข้างเลยนะครับโอเคเนาะของวินโจขอบคุณมากโอ้โหคราวนี
้
เจ๋งมากเลยครับพี่
สุดยอด
ครับผมก็เป็นข่าวเบาๆเนาะหลังจากที
่เบาๆ
หัวบวมกันไปแล้ว
คนต่อไปก็
มันเดี๋ยวอามแล้วกันเดี๋ยวข่าวเบาสมอง
เบาครับอ่ะอามเชิญเลย
ถ้าไม่เบานะ
นายก็รู้อยู่ว่าคนไหนใช่ไหมโอเคเดี๋ยวอามขออนุญาตแชร์จอแล้วกันครับโอเคเขามาเห็นนี้เนาะคือเพื่อนๆอาจเห็นข่าวที่แบบหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีการประคมข่าวเรื่องที่ Google Authenticator เขาอัปเกรดให้เชื่อมกับaccount ของ Google น่ะหรือว่า Google Cloud เนี่ยจริงๆมันมีนัก Cyber Security คนหนึ่งที่เขาออกมาเขาเรียกแจ้งความกังวลแล้วกันว่าจริงๆมันอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นหรือเปล่าจริงๆก็มันสะดวกสบายก็จริงแหละในการที่เราเชื่อมกับไอ้ตัว Authent กับ แอคเคาท์ Google เนาะไม่ว่าเราจะย้ายเครื่องหรือย้ายโทรศัพท์ใหม่ไปทำที่นู่นที่นี่อย่างเงี้ยมันก็สะดวกสบายในการที่แบบเราล็อกอินแค่ตัวแอคเคาท์ของ Google แล้วก
็
มาล็อกอินตัว Authent นี้อีกครั้งนึงมันก็ข้อมูลก็จะมาหมดเลยแต่เขาเตือนว่ามันอาจจะไม่ดีอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะบางเนี่ยมันจะมีโค้ดบางตัวเนี่ยที่เขาบอกว่า Google สามารถเห็นโค้ดหรือตัวแอคเคาท์ของคุณได้อย่างไอ้นั่นตัวเนี้ยเขาจะทำให้ดูตัวเป็นตัวของแอคเคาท์ของ Amazon เนี่ยจะมีตัวที่เขาวงเล็บไว้นะครับแล้วก็มาดูตัวนี้เห็นไหมตัวเขาเรียกตัวไบรี่อ่ะตัวแฮกเนี่ยมันก็จะเป็นตรงกันเนี่ยเนี่ยจะเป็นตรงกันเลย
คือมันแอบดูได้ใช่ไหมสรุป
คือสามารถเขาทาง Google อ่ะสามารถเห็นในตรงนี้ไงแต่ถามว่ามันยังไงดีอ่ะคือ
มันควรให้เขาเห็นไหม
เขา
อ
ันเนี้ยแต่จริงๆก็เราสามารถเนี่ยมันจะขึ้นโชว์หมดทุกอย่างเลยถ้าเราซิงกับแอคเคาท์อันนี้คือเขาแค่บอกว่าทาง Google อ่ะเขาสามารถเห็นข้อมูลของคุณได้เฉยๆแต่เขาจะทำอะไรไหมนั้นก็อีกเรื่องนึงถ้าตัวแอคเคาท์คุณอ่ะโดนแฮกไปตัวอีเมลคุณโดนแฮกไปก็สามารถอาจถูกเข้าถึงข้อมูลตรงนี้ได้แต่ตัวเอนเกเตอร์อ่ะมันก็จะมีให้เลือกว่าคุณจะเปิดตัวฟังก์ชันนี้หรือไม่เปิดก็ได้ไงมันก็ยังมีข้อดีอยู่ในตัวเลยแล้วไอตัวออเทนตัวเนี้ยมันเราควรมีแบ็กอัพอยู่แล้วจริงๆนะสำหรับผมคิดว่าเราควรมีแบ็กอัพมันอยู่ว่ามีโทรศัพท์เครื่องเก่าเครื่องนึงที่ไม่ได้ใช้งานหรือไม่ต่อเน็ตอ่ะแล้วก็เอ็กพอร์ตมันเก็บไว้ในเครื่องนั้นเพื่อเป็นสำรองเผื่อโทรศัพท์ปัจจุบันหายหรือว่าเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่แล้วก็สามารถเอาตัวนั้นมาใส่ได้แทนอะไรเงี้ยจริงๆก็เขาเตือนไว้ประมาณนี้แหละแต่ว่าให้คุณตัดสินใจเองคุณจะแลกด้วยความสะดวกสบายหรือว่าคุณต้องการ privacy หรือ security เหมือนเดิมไหมก็เทรดออฟกันเอาเองแล้วกันอันนี้ก็เป็นเรื่องสบายๆสมอง
โอเคผมขออยากให้ขิงอธิบายไอ้ 2FA Google Attend อะไรเป็นภาษาชาวบ้านนิดนึงครับพอดีบอกว่าไม่เก่งเท่ากัน
Google Attend เราเรียกสิ่งนี้ว่า
2FA กัน
2FA เป็นภาพใหญ่เท่าที่ผมเข้าใจไม่ถึงนะ 2FA เป็นภาพแบบมันคือ Two Factor Authentication ใช่ไหม
ใช่
ก็คือเวลาที่เราจะยืนยันตัวตนเนี่ยเขาใช้ระบบใดระบบหนึ่งเราต้องมีการยืนยันว่านี่กูเว้ยไม่ใช่ตัวปลอมใช่ไหมซึ่งแต่ก่อนอ่ะการ authentication ที่เราคุ้นเคยมากที่สุดก็คือ password ก็คือถ้าเราใส่ password ถูกว่าเราคือตัวเรา
ใช่
เพราะว่าเราจะไม่บอก password ใครใช่ป่ะแต่พักหลังมามันเริ่มมีความคิดว่าแค่ password อย่างเดียวไม่พอหรือเปล่ามันก็จะเริ่มบอกว่างั้นเราแทนที่จะใช้แค่ password เราใช้อื่นร่วมด้วยมันก็จะเป็น 2FA ก็คือแบบว่าใช้อันที่2อะไรเงี้ยเป็นปัจจัยที่2ในการยืนยันตัวตนทีเนี้ยในหลักของการ authentication เนี่ยมันก็จะมีประเภทของมันอยู่ยกตัวอย่างเช่น password เขาจะเรียกว่าสิ่งที่เรียกว่า what you know สิ่งที่คุณรู
้
คุณคนเดียวนั่นที่รู้ถ้าคุณรู้สิ่งนี้ว่าคุณคือตัวจริงใช่ไหมอย่างไอตัวเนี้ยไอโค้ด OTP เนี่ยใช่ป่ะ one time
ใช่ใช่
อะไร password
one time password
โอเคก็คือมันคล้ายๆกับ OTP นึกภาพออกไหมอย่างสมมติว่าเราสมัครบริการของรัฐอย่างเช่นแบบพร้อมพร้อมเพย์อะไรเงี้ยช่วงโควิด
ใช่ที่มันก็จะส่ง OTP ในโทรศัพท์
ผมไม่เคยสมัครผมไม่เคยสมัคร
ว้าวโอเค
ก็คือ
มันจะส่งโค้ด OTP มาที่โทรศัพท์เราแต่มันก็จะมีคำถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าโค้ด OTP ถูกดักกลางทางล่ะถ้าจะไม่ถูกดักอะอะไรเงี้ย
อ
ันนี้ก็คือเหมือนเป็นอัปเกรดขึ้นมาคือเป็น OTP อะไรทั้งอย่างผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่ามันเรียกว่าอะไรนะใครใครรู้ก็แชร์ในคอมเมนต์แล้วกันโอเคแต่เอาเป็นว่าเวลาที่เราเซตอัพไอ้สิ่งเนี้ยมันจะมีการเซตตัวซีดให้ตรงกันระหว่างเว็บที่เป็นให้บริการเรากับตัวเราโทรศัพท์เราก็คือ โค้ดที่เราสกอร์เข้าไปในโทรศัพท์หรือว่าเราสแกนอะและไอ้โค้ดเนี้ยมันจะเป็นสารตั้งต้นที่เหมือนกับเอาไปแฮชรวมกับนาฬิกาอะไรประมาณนั้นน่ะแล้วมันก็จะได้เป็นโค้ด6หลักที่จะเปลี่ยนทุก1นาทีปัญหาก็คือถ้าเกิดว่าใครได้โค้ดที่เป็นซีดตั้งต้นไปเนี่ยเขาจะมีรหัส6หลักที่เปลี่ยนไปทุกนาทีเนี่ยเหมือนกับเราเป๊ะเลยและทุกนาทีมันก็จะเปลี่ยนแล้วก็จะเหมือนกับของเราเป๊ะเลยและใช้ล็อกอินได้เหมือนกันอันเนี้ยปัจจัยนี้เรียกว่า what you have ก็คือถ้าคุณมีโค้ดนี้ คือหมายความว่าคุณเป็นคนเดียวกับคนที่ใช้โทรศัพท์ตอนที่สมัครให้เขาก็คือเราสมัครให้เขากับสมมติ Binance แล้วเราเซต 2FA กับ Binance ผมก็หยิบโทรศัพท์ของผมมาขึ้นมาสแกนและต่อไปเมื่อ Binance เรียกให้ผมกรอกโค้ด6หลักที่ได้จากไอ้ Google Authenticator หรือ Authy เข้าไปในเว็บเขาอ่ะมันแปลว่าผมก็มีโทรศัพท์อันนั้นอยู่ในมือแล้วผมคือตัวจริงเพราะผมมีโทรศัพท์เครื่องเดียวกันแต่คำถามก็คือถ้าเกิดว่า Google มันดันรู้ไอ้โค้ดซีตัวเนี้ยแล้วการที่ผมมีโทรศัพท์ผมในมือสำคัญอะไร
ใช
่ใช
่ไหมใช่ใช่แต่มันก็จะมีตัวหนึ่งที่เข้ามาเสริมในตรงนี้ได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ปิดช่องโหว่โดยทั้งหมดหรอกนะก็จะเป็นช่วยในการเขาเรียกว่ายืนยันตัวตนอีกขั้นหนึ่งเข้าไปอีกคือจะเป็นตัว YubiKey เป็นคีย์รักษาความปลอดภัยที่แบบต้องเสียบไปต้องเสียบเข้าไปแล้วก็ซายทุกครั้งอะไรเงี้ย
ซึ่งอันนั้นอ่ะก็จะเป็น what you have อีกรูปแบบนึงก็คือถ
้
าเรา
ใช่
เราต้องมีอุปกรณ์ชิ้นเดียวชิ้นนั้นใช่ไหม
ใช่ใช
่ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าสำหรับตัวผมก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีตังลงทุนกับไอ้ security key ถูกไหมแล้วก็ผมอ่ะ
มี
ปัญหาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วอันนี้เดือดส่วนตัวแล้วกันไม่รู้ดิแบบว่าเมื่อตอนมาปีที่แล้วอ่ะที่แบบมีคนมาใหม่เข้ามาแบบเล่น DeFi เยอะๆแล้วก็แบบว่าเอ้ยเราไม่ใช้ Google Authenticator กันดีกว่าเราไปใช้ตัวอื่นดีกว่าตัวนี้มันซิงค์ขึ้นคลาวด์ได้แล้วผมก็แบบว่า what the จะซิงค์ขึ้นคลาวด์ทำป้าอะไรวะ
เห็นไหมเห็นไหม
มันควรจะต้องออฟไลน์แล้วในความคิดของผมเนี่ยใช่ไหม
ใช่มันควรจะ
Google Authenticator อ่ะมันไม่ควรจะเชื่อมเซฟไว้ในเครื่องที่ไม่เชื่อมคอมพิวเตอร์ไออินเทอร์เน็ตเลยจะดีที่สุดด้วยซ้ำใช่ไหม
เนี่ยแล้ววันนี้มันบอกว่ามันควรจะซิงค์ขึ้นคลาวด์คือแบบว่าแม่งคุณเนี่ยนะเด
ี๋
ยว
นะ
พี่
เนี่ยเนี่ยเราเจอตัว YubiKey แล้ว
เดี๋ยว
เรา
ขึ้นตัวใหญ่ให
้
โชว์อีกที
ไหน
ม
ัน
ไม่โฟกัสพี่ต้อง
ตัวเล็กแค่นี้หร
อตัวเนี้ยแล้วกันมันไม่โฟกัสอ่ะลองไปหาใช้กันได้เสริม security ของคุณใน account ของคุณเข้าไปตัวเนี้ยมันสามารถใช้กับไม่ว่าจะเป็นตัว Windows เองใช้ล็อก Windows แล้วก็สามารถใช้ล็อกตัว account พวก Twitter พวก Facebook หรือว่าจะเป็นถ้าคุณยังเทรดอยู่นะหรือว่าคุณยังใช้ Binance อยู่นะก็ใช้ล็อก Binance ได้ในการโอนเงินออกเงินในการทำธุรกรรมอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ตัวนี้ล็อกได้มันก็สามารถตั้งท้ายว่ามันต้องถามอันนี้ทุกครั้งก่อนที่จะทำธุรกรรมอะไรต่างๆในการโอนเงินออกจาก wallet อะไรเงี้ยก็ให้มันถามตัวนี้แทนตัว 2FA ตัวนั้นได้เหมือนกันครับก็เป็นการเสริมความปลอดภัยในอีกระดับหนึ่งและการเป็นตัวเลือก
ครับผมคิดว่าไอ้เรื่อง security ที่list มาเนี่ยผมว่ามันต้องค้าได้ไวผมคิดว่ามันต้องเห็นความสำคัญก่อนว่าคุณทำไมต้องมี security อะไรพวกนี้เนาะคือคนที่จะเข้าใจดีที่สุดผมว่าคนที่เคยตังหายอะใบนั้นอยู่ดีๆมีใครไม่รู้แฮก
จริง
โอน
จริงมันจริงๆมันไม่ได้แค่เรื่องต่างอ่ะพี่นิวไอ้เรื่องไอ้ security คือจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องต่างมันก็จะเป็นเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลก็ได้หรือว่าจะเป็นบัญชีต่างๆที่เราอาจจะมีเค้าเรียกอะไรนะมีพาร์ทเนอร์หรือว่ามีเพื่อนมีญาติสนิทที่แบบอาจจะเสี่ยงอย่างที่ข่าวที่เราเห็นกันบ่อยๆก่อนหน้านั้นก็จะเป็นคนโดนแฮกบัญชีแล้วก็ไปหลอกยืมเงินกับเพื่อนก
ับ
ญาติใช่ไหมใช่ยืมตังค์หน่อยบางทีคือเขาแฮกเข้าของเราได้แล้วเขาก็จะเขาจะดูข้อมูลจากประวัติที่เราเคยคุยแล้วก็เขาจะปลอมตัวเป็นเราแล้วก็ไปทักขอยืมเงินคนอื่นอะไรเงี้ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้คือตัวเนี้ยคือมาช่วยเสริมในการป้องกันแต่ย้ำเสมอว่าทุกอย่างควรมีสำรองแม้กระทั่งตัว YubiKey ครับแต่เมียไม่ต้องอ่ะแต่เมียไม
่เมียสำรองเอาอ่ะ
ซึ่งอันนี้สำคัญนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรา
ใช้เสียงเมียสำรองอ่ะนะ
ใช่เดี๋ยว
ปี
โอเค
คือถ้าสมมติว่าเราใช้ Security Key อ่ะไปครั้งนึงอ่ะแล้วเราไม่มีสำรองแล้วเราทำ Security Key หายอ่ะ
จบเลยนะอันนี้คือผมเคยโดนเลยคือผมใช้ Google Athena แล้วผมเปลี่ยนมือถือแล้วผมไม่รู้ว่ามันต้องแบ็กอัพไว้หายหมดเลยทั้งยวงคือระเบิดบุ้มหมดเลยใช่คือแบบโคตรซวยอ่ะแต่ดีว่าไม่ตอนนั้นมันยังไม่มีข้อมูลอะไรสำคัญไง คือสมัยก่อนๆนู่นละสมัยละอ่อนไอ้คือจริงๆ Cyber Security มันเป็นหัวข้อใหญ่เลยเนาะที่มันต้องใช้เวลาในการเทคไทม์ในการศึกษานะถ้าเกิดคุณจะท่องในโลกไซเบอร์คุณเนี่ยจะเก็บบิตคอยน์มันเป็นคอร์สมันเป็นสิ่งที่คุณต้องเทคไทม์อ่ะในการให้ความสำคัญในการเรียนรู้มันครับอันนี้เป็นเหลือน้ำย่อยน้ำย่อยเนาะ
ในมุมมองผมมองว่าไอ้ตัว Cyber Security เนาะคือค่อนข้างสำคัญในยุคปัจจุบันเพราะทุกอย่างมันออนไลน์เกือบทั้งหมดทุกอย่างมันสามารถเชื่อมกันหมดการที่เราดูแลตัว privacy หรือว่าดูแลตัวข้อมูลของเราได้ดีในระดับหนึ่งก็ทำให้เราปลอดภัยจากไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพหรือว่าการโดนแฮกบัญชีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งก็ที่เหลือก็อยู่ที่ human error แล้วอยู่ที่ตัวเราแล้วว่าจะ error จุดนั้นไหมถ้าเรารักษามันดีแล้วก็มันอยู่ที่ความรู้ด้วยแหละแล้วก็ค่อยๆศึกษาไปเรื่อย
ๆโอเคสุดยอดสรุปได้ดีตบมือได้ไหมโอเคอ่ะต่อไปเอาแบบว่าเบาๆนะซุปเบาๆใช่ไหมเฮ้ยงาซุปไม่เบาอ่ะผมว่ามันไม่เบานะ
วันนี้ซุปมาเบาๆครับเบา
ๆเฮ้ยเอาว่ะโอเคโอเคอ่ะซุปมือตัดต่อของเราครับเชิญเลยครับข่าวซุปวันนี้แชร์สกรีนเลยครับ
ธนาคารแห่งชาติอังกฤษนะครับบอกว่าประชาชนบอกว่าเอ้ยบอกว่าเอ้ยพวกคุณเนี่ยบอกประชาชนเนี่ยคุณต้องยอมรับความจนได้แล้วนะครับอย่ามาเรียกร้องอะไรให้มันเยอะแยะมากมายเลิกยกร้องขอขึ้นค่าแรงเสียทีนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องพวกนี้แหละมันทำให้เป็นสาเหตุของเงินเฟ้อไปอันนี้ในมุมของผู้มีอำนาจนะผู้มีอำนาจเนี่ยเขาไม่โทษตัวเองหรอกเขาพยายามปัดให้คนอื่นไปหมดเลยครับเรื่องเกี่ยวกับพวกอะไรต่างๆที่ผลกระทบที่มันเกิดจากประชาชนบอกใช่แล้วเงินเฟ้อเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากธนาคารกลางหรอกนะครับเดี๋ยวมันเกิดจากพวกประชาชนนี่แหละแล้วก็นั่นแหละแล้วก็สุดท้าย
เกิดจากรัฐบาลที่แล้วทำไว
้นั่นแหละมันก็
ไม่ใช่เกิดจากจำนำข้าวไม่ใช่โทษ
เอาแต่มันพูดถึงอังกฤษ
อังกฤษ
โอเคนะครับดังนั้นเนี่ยพอมันเกี่ยวโยงกับการมีอำนาจเนี่ยผมก็เลยแบบอยากจะพูดไปถึงเรื่องของอำนาจการควบคุมเงินอีกแหละว่ามันจะมีกลุ่มที่ได้ผลประโยชน์จากการคุมอำนาจทางการเงินเนี่ยแหละครับก็คือกลุ่มนักการเมืองนี่แหละว่าเขาจะมีในโลกเนี้ยผมลองถามดูในโลกเนี้ยมีนักการเมืองที่ไหนแบบบอกพวกเราบ้างว่าเฮ้ยผมจะคืนอำนาจอธิปไตยทางการเงินให้พวกคุณนะมีไหม
ก็
ลองคิดดู
เท่าที่เห็นตอนนี้คือแทบไม่มีเนาะก็อย่างที่พอที่ว่าจะชื่นชมก็จะบอกว่าชื่นชมได้ไหมแต่ก็ไม่บอกว่าชื่นชมดีกว่าคิดว่าเป็นแนวคิดที่ดีที่เพื่อที่เปิดมุมมองใหม่ๆใช่รอดูในอนาคตก็จะเป็นนายยิปบุกเกเล่
นะครับดังนั้นมันมีบิตคอยเนี่ยมีบิตคอยที่เดียวเนี่ยที่มันเป็นเงินที่ให้อธิปไตยทางการเงินแก่เรานะครับพอมาพูดถึงเงินเฟ้อเนี่ยผลประโยชน์ก็คือจะตกไปอยู่กับที่นักการเมืองนะครับโดยอะไรโดยผลประโยชน์มันเป็นผลประโยชน์ทางอ้อมที่ต้องให้ความเป็นธรรมกับนักการเมืองว่าพวกเขาได้ประโยชน์ทางอ้อมจากการที่พวกเขาด้วยความหวังดีที่จะเข้ามาช่วยเหลือประชาชนจากอะไรครับอ่ะพอเงินเฟ้อใช่ไหมเงินเฟ้อประชาชนก็เดือดร้อนแล้วไงนักการเมืองออกมาหาเสียงเฮ้ hey, ประชานิยมเดี๋ยวเราจะมีรัฐสวัสดิการเราจะมาแก้ไขความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้กล้อง VAR
ไม่ใช่
หวังดี
ผ่านผ้า
เขาหวังดี
แก้
ข้าวไม่ข่าวกีฬาได้
ไงโอเคว
ี
ต่อ
VAR แล้วมันเช็คล้ำหน้า
เออแล้ว
อันนี้มันเหลื่อมล้ำได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะ
แก้ไปแล้วแก้แล้วเรียบร้อย
มุกนี้สิบบวกมุกนี้สิบบวกได้
ก็เลยอ่ะความเหลื่อมล้ำเสริมนิดนึงนะครับในมุมมองของเขาเรียกว่ากลุ่มคนที่เขาเรียกว่าชาวอิสระนิยมนะครับหรือที่เรียกว่าลิเบอร์ทาเรียนนะครับอิสระนิยมนะครับไม่ใช่เสรีนิยมนะครับลิเบอร์ทาเรียนเนี่ยเขาจะมีมุมมองต่อความหมายหรือว่าคำว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันคือธรรมชาตินี่แหละ
อิสระขนาดไหนอิสระจากการอาบน้ำเลยเนี
่ยโอเคที่จริงอิสระนิยมเนี่ยต้องถามเจ้าตัวมากกว่านะเพราะว่ามันเนี่ยอิสระนิยม
อิสระ
เราไม่ใช่ไหมนิยมน้องอิดไงอิสระนิยมโอเคมุมนี้ไม่ได้ใช่ไหม
นิยมผมก็ส่งตื้อแสตมาให้ได้นะครับ
เออ
มาครับขออนุญาตมาต่อตรงนี้นะครับว่าพอให้เห็นภาพนะครับว่านโยบายส่วนใหญ่ที่ทั้งโลกเนี่ยใช้เกี่ยวกับการบริหารประเทศเนี่ยมันก็คือการทำให้งบประมาณเนี่ยขาดดุลนะครับนี่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าบทความของผมอีกแล้วนะครับ
อันนี้ขายกันตื้นๆเนี่ย
อันนี้บทความ
มาบทความเราจะรับแฟดอย่างเดียวให้ได้เลยเนี่ยเราอ่ะ
ไปอ่านกันต่อได
้
ไปอ่านกันต่อได้นะครับที่เว็บ lightship.to นะครับก็คือจะผมจะให้เห็นว่ารัฐบาลทั่วโลกเนี่ยเขาบริหารประเทศด้วยการทำงบประมาณให้ขาดดุลนะครับพองบประมาณขาดดุลเนี่ยพอรัฐจะใช้เงินอีกอ่ะก็เขาก็ต้องกู้อีกใช่ไหมครับแต่พอเขากู้ไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วเพดานหนี้เนี่ยมันก็จะชนเพดานใช่ไหมเขาก็แก้ขยับหนี้เพดานไปเรื่อยๆเรื่อยๆดังนั้นอ่ะกฎหมายในการที่จะทำให้รัฐไม่สามารถกู้ได้อ่ะมันจริงๆแล้วมันก็ไม่เป็นจริงนะครับเพราะว่าอย่างในข้อมูลเนี้ย62ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเป็นตั้งแต่ปี1960จนถึง2021นะครับรัฐบาลสหรัฐเนี่ยมีการแก้กฎหมายนะครับเพิ่มเพดานหนี้มามากกว่า80ครั้งแล้วนะครับ
มันเกินมีอะไรนั่งอีกนั้นเนี
่ยเยอะมากดังนั้นจึงมีเหตุผลที่ว่าทำไมมาอีกแล้ว
บทความของคุณหล่อคนนี
้มาแล้วเรื่อยๆเลยเนี่ย
ว่ามาน้องพี
่ทำไมถึงบิตคอยน์มาแยกอำนาจการเงินออกจากมือรัฐอีกแล้วนี่นะครับนี่แหละมันก็มาจบตรงนี้แหละเสริมนิดเดียวนะครับ
ตอนนี้หล่อสุดละอ่ะต่อ
เสริมนิดเดียวนะครับอันนี้ซีเรียสนะเขาบอกว่าอย่ามัวตะหลงอำนาจเพราะท่านจะไปไม่ถึงอุบลจบครับ
โอเค
เดี๋ยว
จบได้ดีจบได้ดี
อำนาจมันใกล้อุบลนี่หว่า
อันนี้ถ้าเทียบกับที่อาร์มจบเมื่อกี้ซุปจบหลอกว่านิดนึงโอเคขอบคุณครับ
ตายแล้ว
ผมอยากจะแก
้ตรงเราใช่ไหมนะ
โอเคผมอยากจะแก้ตรงนั้นนิดนึงเนาะไอที่บอกว่าทุกคนไม่เท่ากันอ่ะผมไม่ใช่แก้ผู้ผิดผมอยากจะขยายความอันนี้คือตามความเห็นของผมนะไอ้ที่บอกว่าคนเราไม่ควรเท่ากันเนี่ยความเหลื่อมล้ำเป็นเรื่องธรรมชาติเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราอยากจะให้คนหนึ่งมันรวยไปเลยแล้วอีกคนหนึ่งกดจมดินไปเลยผมคิดว่าคนเราอ่ะมันไม่ควรจะเหมือนกันใช่ไหมหน้าตาเรายังไม่เหมือนกันเลยความสามารถเราก็ไม่เหมือนกันการทำงานความขยันความขี้เกียจของเราไม่เหมือนกันทำไมคนที่มีความอุตสาหะความวิริยะหรือว่าความสามารถทำไมเราได้ผลตอบแทนมันต้องเหมือนกันมันก็คงควรจะตามสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาความสามารถของเขามากกว่าเนาะการที่เราไปพยายามบิดเบือนอะไรพวกเนี้ยมันจะทำให้คล้ายๆว่าทุกอย่างไม่เป็นไปธรรมชาติอะแล้วใครเป็นคนกำหนดแล้วว่าคนอย่างนี้มันควรได้เงินเท่านี้คนนี้มันควรไม่ได้เงินหรือว่าเอาเท่ากันเลยไหมหารกันอะไรเงี้ยมันผมว่าม
ัน
ผิดธรรมชาติต้านธรรมชาติอะ
เราจะมีความสุขด้วยกันนารวม
แหมมุกนารวมนี่แบบว่าลึกนะจะไปศึกษาครับ
พี่จิงโจ้เงียบเลยพี่จิงโจ้นั่งเงียบเลยนารวมอ
่
ะ
ทำไมประเด็นนี้ไม่มีใครอยากรุ่งอ่ะนารวม
นารวม
เดี๋ยวมันจะนั่นแหละ
เราให้
เราเข้าใจกันอยู่เรื่องนี้ประเด็นนี้มัน
เราให้อิทธิอธิบาย
โอเคโอเคอ่ะข่าวสุดท้ายครับน้องอิดหรือว่าน้องอิดจะมีเรื่องอะไรมาชวนเล่านะครับเชิญครับ
ก็พี่ซุปพูดถึงการนโยบายบริหารแนวของอเมริกาเนาะงั้นเราลองมาคุยเรื่องในไทยบ้างดีกว่าใกล้เลือกตั้งแล้วใช่ไหม
โอเคโอเคไม่เป็นไรได้เรื่องตั้งไทยใช่ไหมคำถามของน้องอิดคือประเด็นที่น้องอิดอยากจะถามคือ
ผมอยากให้คนที่ผู้ชมครับตอนนี้ลองเปิดเข้าไปในเพจของอิสลามนิยมศึกษา Libertarian Study ครับแล้วลองคือเพจเนี่ยเป็นเพจเกี่ยวกับ
แชร์จอไหมอ
ิสลามนิยมใช่ไห
ม
เดี๋ยวผมแชร์จอก่อนนะเพจเป็นเพจอิสลามนิยมศึกษานะครับซึ่งเขาได้ทำการวิเคราะห์นโยบายเลือกตั้งของแต่ละพรรคในประเทศไทยแล้วกันก็มีพรรคใหญ่ๆหลายพรรคนะครับก็ที่ผมอยากตั้งคำถามส่งท้ายนิดนึงเนี่ยก็คือไหนๆมันประเทศเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยเนาะเราก็ต้องมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่ทีนี้เนี่ยอยากให้ทุกท่านอ่ะลองประเมินละกันว่าให้รู้จักตั้งคำถามละกันนะครับกับนโยบายที่แต่ละพรรคเนี่ย ได้เสนอออกมาว่ามันอาจจะได้ผลจริงในระยะสั้นแต่ผลเสียในระยะยาวเนี่ยมันเป็นยังไงก็ลองพิจารณาดูครับแล้วก็ขอให้ได้นายกที่ดีหรือเปล่าอันนี้ผมแค่เล่าสู่กันฟังแล้วกัน
แต่จริงๆคือไอ้นโยบายต่างๆของพรรคการเมืองบางทีคือที่เราไปดูส่วนมากก็จะเป็นประชานิยมถูกไห
ม
แล้วมันมีพรรคไหนที่แบบชูแปลกแหวกแนวจากนี้มั้งไหม
ก็ต้องลองไปอ่านในเพจ
พักเส้นได้ที่ผมเห็นนะแต่ผมไม่ได้อ่านรายละเอียดนะแต่ผมเขาบอกว่าประชาชนไม่ใช่ขอทานอ่ะเออใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะ
ใช่ใช่อันนี้ก็เห็นด้วยแต่จริงๆคือถามหน่อยว่าไอ้กลุ่มที่ไม่ใช่ประชานิยมอ่ะแล้วคนไทยส่วนใหญ่อ่ะเขาจะเห็นด้วยกับตรงนั้นหรือเปล่าหรือว่าเขาไม่ได้มองจุดนั้นเลยก็จริงๆคือความยากจนหรือว่าความเหลื่อมล้ำมันก็ถูกเป็นเรื่องที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดเป็นประจำว่าไอ้เนี่ยคุณต้องแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำนะหรือว่าคุณต้องแก้ปัญหาความยากจนนะอะไรประมาณเนี้ยคือก็เลยนโยบายต่างๆก็เลยเป็นแบบประชานิยมซะส่วนใหญ่หรือเปล่าแล้วคนที่ได้ประโยชน์ส่วนมากก็จะเป็นคนชนชั้นล่างได้ไหมคือเราผมไม่ได้เหยียดนะคือก็พูดอย่างนั้นคือแบบคนชนชั้นล่างที่ได้ประโยชน์จากตัวนี้มากที่สุดคือจะได้คะแนนเสียงมากที่สุดในการที่จะเสนอนโยบายพวกนี้ขึ้นมาแล้วมันจะได้อาจจะได้ผลดีระยะสั้นอย่างที่น้องอิดบอกอ่ะแล้วในระยะยาวอ่ะสิ่งที่ต้องรับกรรมก็คือบรรดาลูกหลานหรือไม่ก็จะเป็นตัวเราเองลูกเราเองหลานเราเองที่ต้องมาชดใช้ผลกรรมที่ปัจจุบันได้ก่อขึ้นอะไรเงี้ยมันก็มีความน่ากังวลอยู่เหมือนกันนะ
ใช่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจ
ตอนนี้ก็1ชั่วโมงกว่าแล้วนะครับผมขออนุญาตสรุปรวบรัดอย่างนี้เลยก็แล้วกันเนาะว่าก็ตั้งแต่2475เนาะประเทศเรามีประชาธิปไตยใช่ไหมประเทศจะประชาธิปไตยที่ดีแล้วทำไมเอาผมถามง่ายๆแค่นี้เลยไม่ต้องนโยบายอะไรเยอะแยะหรอกทำไมก๋วยเตี๋ยว1บาทตอนนั้นมัน1บาทเราซื้อไม่ได้แค่นี้
เหรอเอาสรุปอย่างนี้เลยใช่ไหม
แล้วก็สรุปอีกท้ายที่สุดเลยนะครับอันนี้จะเป็นอันนี้พอดีผมทำบทความอีกอันนึง
เรื่องนึงอันนี้อย่าเพิ่งปิดอย่าเพิ่งปิดเดี๋ยวผมมีความเห็นของผมด้วยอย่าเพิ่งปิด
มันเข้าโขดนี่พอดีมันเข้าโขดนี่พอดีก็คือว่าประมาณว่ามันเป็นเกี่ยวกับการเงินและความเชื่อการเมืองเนาะก็คือเอามาจากอาจารย์พิยะนี่แหละแกพูดในงานบล็อกเชนไทยแลนด์เจเนซิส2022ที่ผ่านมาเนาะผมก็
อ๋อเฟียดนัมเบอร์วัน
อ่าฮะใช่ถูกต้องเลยถ
ู
กต
้อง
ใช่ใช่ใช่ใช
่
ใ
ช่อ
าจารย์
งานนั้นเหรอ
บอเทน
ใช่ใช
่นะ
เอาเหรอ
บอเทนนะ
เออคนละงานอันนั้นเก่ากว่าครับอาจารย์พี่ยะบอกว่าถ้าคุณจะเชื่อธนบัตรรัฐบาลคุณต้องเชื่อนักการเมืองซึ่งการเชื่อนักการเมืองเป็นสิ่งที่โง่ที่สุดที่มนุษย์จะทำได้นะครับฝากไว้ให้คิด
โอเคคือผมไม่เห็นด้วยกับพรรคทุกพรรคอ่ะคือถ้าผมเป็นรัฐมนตรีเหรอผมจะทำยังไงคือสิ่งที่ผมจะทำอ่ะคือทำให้ประเทศไทยน่าอยู่อ่ะแค่นี้เลยคุณจะทำยังไงให้คนที่มีเงินมีฐานะมีทรัพย์สินมีความสามารถความรู้อยากเข้ามาอยู่ในประเทศไทยคือสิ่งที่ผมเห็นน่ะที่ผมเห็นแล้วก็คนน่ะทำได้ดีที่สุดคือนายกที่ชื่อนายิปูเกเดคนเก่งๆอ่ะเขาอยากไปประเทศนั้นหมดเลยอ่ะเอาจริงใช่ไหมคิดง่ายๆเลยทุนนะทรัพย์เอ่ย developer เอ่ยคนนั้นคนนี้แสงมันฉายลงไปที่ประเทศเขาอ่ะผมว่าสิ่งที่เราจะทำให้ประเทศเราคือทำยังไงให้ประเทศเราให้มันน่าอยู่อ่ะที่ไม่ใช่พัทยาที่ไม่ใช่อันนั้นอ่ะเออโอเคเออมันต้องเป็นอย่างอื่นที่แบบคนที่มีความรู้ความสามารถสกิลอ่ะมันอยากมาอยู่จะทำยังไงล่ะผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมเห็นนายบุเคเล่ประกาศบิตคอยน์สแตนดาร์ดแล้วเขาฉายแสงอ่ะก็ลองคิดดูแค่นี้แหละขอบคุณครับ
เฮ้ย คือปกติผมอ่ะเป็นคนที่ถ้าต้องอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรเหมือนที่พับลิกหรือว่าออกสื่ออะไรอย่างเงี้ยผมไม่แสดงความเห็นทางการเมืองเลยเออแต่ว่ามีประเด็นนึงที่ผมคิดว่าผมชอบเป็นพิเศษก็คือที่ ขิงเขาแชร์ไว้เมื่อตอนกลางวันว่าแบบเอ๊ะปกติอ่ะเขาไม่สนใจเรื่องแบบเลือกฝั่งเลือกฝ่ายการเมืองนู่นนี่นั่นใดๆเลยจนเขาได้มาค้นพบกับบิตคอยน์แล้วเขาก็ค้นพบว่าเอ้ยไอ้ที่เราไม่สนใจเรื่องการเมืองไม่ใช่เว้ยเราพอเรามาเจอบิตคอยน์เราค้นพบว่าบิตคอยน์มันคือการเมืองแบบแท้ๆเลยอ่ะแท้ๆแต่มันให้ทางเลือกเราที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเว้ยคือเราไม่จำเป็นต้องไปเลือกพักนู้นพักนี้นารวมนาแยกบ้าบอคอแตกอะไรก็ได้มันมีทางเลือกอื่น
นาเล็ก
คอยให้ทางเลือกเราเออ
ก็สรุปสุดท้ายก็
เมื่อกี้สรุปพี่จิงโจ้คือบิตคอยคือทางออก
ก็จะกำลังจะบอกเลยว่า
ขอใช้สิทธิ์ภาพพิงผมไปแชร์อะไรแบบตอนไหนก็ผมจำไม่ได้
จำไม
่
ได้
ตอนไหนอะ
แชร์เองจำไม่ได้เองอะไรวะ
ไม่ได้แชร์วันนี
้สภายาส้มเนาะเราก็ขอประมาณนี้กันแล้วนะครับถ้าเกิดชอบยังไงเพื่อนๆก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับEP นี้เป็น EP ที่2แล้วเนาะขอสวัสดีไปก่อนขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สว
ั
สด
ี
คร
ับ สวัสดีครับเจอกันใหม่ครับ
ร้านรถไฟอย่างนู้นฮะอย่ามา
โอเค
เราเตรียมร้านจอดไว้แล้วใช่ไหม
โอเค